Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, rigtig hjertelig velkommen. God formiddag også her fra formandstolen. Mit navn er som sagt Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing, hvor vi en gang om ugen lige ser tilbage på, hvad der måtte have sket de sidste 7 dage inden for dansk politik. Og jeg tør godt sige, at vi har ikke kedet os i de 3,5 år, vi har sendt. Jeg synes, der er et godt gang i den, det må jeg sige, så vi regner ikke med at skulle nedlægge dette ting foreløbig. Og så alligevel, så er jeg så nødt til at sige, at vores største udfordring ud i det politiske, det er DSB. Vi har store problemer med de danske sporveje, som selvfølgelig er behjælpelige med at få fragtet vores gæster her til København, hvorfra vi sender. Men det er ikke altid, at hastigheden er den aftalte. Og derfor sidder jeg pt. I et radiostudie heldigvis ikke helt alene. Vi har 2 gæster, en route, Tove Hvidebæk og Torben Hansen er på vej efter et, jeg vil næsten sige, et potpourri af forsinkelser. Men de er på vej mod radiostationen. Men hvis der er nogen, der i dette program gennem alle årene har været en tro væbner. Frank Dalgaard, så er det dig.
Tak for det.
Og hvor er jeg glad for, at du er her. Trods alt. Det er, så sidder jeg ikke her alene. Men Frank, jeg har det sådan, jeg er jo lidt loren ved sådan at tage hul på de emner, jeg har forberedt, fordi det kun er du og jeg.
Det er jo ikke kun.
Nej, men du ved, altså, jamen, nej, men du ved, hvad jeg mener. Altså, jeg synes også, de andre skal have lidt tid. Yeah. Jeg tænkte mig, er der noget andet, vi lige skal vende i 5 minutter?
Grundlovsdag.
Skal vi gøre det?
Ligegladheden med politik.
Ja, det er et meget stort brød, du slår op der, men den er jeg med på. Ja. Hvis du lige vil uddybe ligegladheden med politik.
Ja, den giver så jo konkret udslag i, at der er meget, meget få voksne danskere, der i dag er medlem af et politisk parti.
3%?
Ja, når det er stadig.
Det er det seneste tal, jeg har set.
Da jeg var i din alder, husk det,
ja.
Der var det 20-25%.
Ja.
Så det gider man ikke rigtigt, og jeg er jo formand for en lille lokalforening af Liberal Alliance ude i Gladsaxe, og vi er altså ikke mange. Men det betyder, at dem, der så er der, har faktisk indflydelse.
Har de for meget indflydelse, eller hvor er vi henne?
Nej, vi er derhenne. Dem, der gider, får selvfølgelig indflydelse.
Ja.
Dem, der gider at gøre en indsats, og når der ikke er så mange ombudet, så kan man hurtigt blive opstillet.
Men hold du grundlovstal? Det ved jeg jo, det har jeg faktisk ikke tjekket.
Ikke, for jeg var over at besøge min familie på Fyn.
Nå, du kunne da holde lille for dem. Men hvad vil du, altså for eksempel, det skal vi tale om lidt senere. Vi skal tale om det her med hadprædikantlister og Bertel Haarders og regeringens. Jeg tror, han har udtalt, at det er noget med, at man har lavet et lille indgreb i ytringsfriheden. Det er ikke. Det er rigtigt. Det er bare sådan en lille bit. Ja, ja. Altså sådan i forhold til, at de så alle sammen stod i søndags og hyldede grundloven. Ja. Det er det fundament, på hvilket vores samfund er bygget. Ja. Samtidig med, at de står med en lille ostehøvel og filer på det, ikke? Det er så formandens analyse af det her. Hvordan synes du, retningen er for tiden, Frank?
Jeg synes, at retningen er måske okay. Altså.
Men er det godt nok, Frank? Okay.
Vi har fået folk ind i dette land fra den muslimske verden, som opfører sig på en måde, som ingen havde drømt om, og grundloven har overhovedet ikke taget højde for, at sådan noget kunne ske. At man i ytring mundtligt og skriftligt kan opfordre til drab, for eksempel.
Men prøv at høre, men
skal Frank, det være lovligt? Jeg siger nej. Og så vil jeg begrænse ytringsfriheden for demokratiets fjender.
Men Frank, det er vel ikke en begrænsning af ytringsfriheden, det er vel en ophævelse af ytringsfriheden. Og er det ikke netop det, grundloven har taget? Altså, grundloven skal jo ikke være så specifikt, at der står mænd med høje hatte, folk, der er kalvknæede og muslimer, må ikke udtale sig. Altså, grundloven er jo skrevet så uspecifikt af en årsag. Altså, det er netop for ikke at sådan
men
få.
Men det er alligevel sådan, og grundloven er jo sidst skrevet i 1953.
Det er den sidste ændring. Ja. Og hvordan, men det var kun tronfølgelig.
Hvordan så verden og Danmark ud dengang? Nej, der var konkret indgreb. Det var jo en helt anden verden, og den var ikke globaliseret. Og det er jo på baggrund af den verden, og det man forestiller sig i fremtiden, at man laver en forfatning. Og vi er i virkeligheden kommet langt ud over, hvad man forestillede sig i 1953.
Så, jo, det er klart, men vil, altså det vi taler om så nu, det er i virkeligheden, når Bertel Haarder, nu kommer vi til at tage hul på det alligevel.
Ja, ja.
Skidt pyt.
Ja, ja.
Frank, du nagede mig til det. Men når Bertel Haarder og company der laver de her små ændringer, vi laver en hadprædikantliste, vi laver nogle små begrænsninger i... Nogle siger så ytringsfriheden, andre siger, det er jo simpelthen religionsfriheden. Det har Dansk Folkeparti været ude og sige, ja, jamen det... Vi skal ikke sidestille alle religioner. Vi vil ikke have religionsfrihed. Det er stort set det, Martin Henriksen har været ude at sige.
Vi vil ikke have en religion, der opfordrer til drab på andre.
Nej, men,
eller
men,
overfald.
Men til det kan man jo sige, det, vi vil jo ikke have nogen, der opfordrer til drab. Og det er jo i forvejen ulovligt. Det må man jo ikke. Det måtte man jo heller ikke i 1953. Der
nej,
man
men,
da...
men hvordan er egentlig reglerne omkring... altså, man må ikke begå drab.
Korrekt.
Men man kan i et eller andet, og man må heller ikke opfordre til drab.
Nej.
Efter de, men man kan alligevel... ytrer sig gang på gang på en sådan måde, at det er opfordring. Og lad mig tage et eksempel,
jeg
som er
jeg prøver lige det.
25 år gammel. Der var du en lille sød dreng, Huxi.
Nå. Der var, men i, der var jeg 13 år gammel.
Ja, i begyndelsen, første halvdel af 90'erne,
ja.
Der var der jo folkemord i Rwanda, et lille land i Østafrika.
Ja.
Og det... mellem to etnisk forskellige grupper af sorte afrikanere.
Det var
nemlig tutsierne og hutuerne.
Ja.
Og der havde været, jeg mener, det var en belgier, en hvid belgier, der havde styret en radio. Noget i stil med Radio 24/7. Og han havde i den grad kørt på tutsierne. Og de, altså, det var opfordring til drab i virkeligheden. Og det har stået på i flere år. Og til sidst gik det løs. Og der blev jo myrdet 1 million mennesker, eller noget den stil.
Ja.
På den mest grusomme vis.
Ja, det var jo forfærdeligt.
Det er jo så, når noget bliver helt ekstremt. Men der var blevet opbygget i kraft af hate speak.
Mm-hmm.
Sådan en stemning, at sådan noget kunne lade sig gøre. Og det skal vi forhindre. Bare noget, der er en tiendedel så slemt. Og derfor er jeg parat til at begrænse ytringsfriheden, når den misbruges.
Men kan du godt se, at hvis nu, jeg kender ikke hverken hutuer eller tutsier så godt, at jeg sådan vil bilde mig ind, at jeg kan sige for og imod, og det skal man sikkert ikke, men hvis vi siger A eller B, hvis A, så siger man, at vi er selvfølgelig imod hate speech og så videre og så videre og så videre, og det er os, der sidder på flæsket lige nu. Så nu indfører vi nogle regler, som gør, at man må ikke tale grimt om os. Men så på et eller andet tidspunkt, så kommer B til magten. Og så er der nogle regler, som så pludselig er spejlvendt over for A. Og så har vi jo problemet, ikke?
Ja, det kan du godt sige. Altså, når den ene part kommer til magten, ændrer man nogle regler, og den anden kamp, så ændrer man dem tilbage igen, og den slags.
Jo, men, men er det så, er det ikke netop derfor, at man ligesom skal fæste sin lid til grundloven og sige, at vi har et bredt funderet, uspecifikt... Ja. Lovgrundlag her. Nu har jeg siddet og læst spalte op og spalte ned om det her. Ja. 45-46, efter 2. verdenskrig, der var jeg ikke noget, der minder om en lille purk. Det er lang tid før min tid. Men der har jeg bare læst mig frem til, at efter nazismens endeligt, ville kommunisterne i Danmark forbyde nazister. De måtte ikke sige noget, de måtte hverken det ene eller det andet. Ja. Man ville simpelthen knægte ytringsfriheden for nogen særlige.
Det synes jeg er rigtig godt.
Men det gik man imod.
Ja, og man gjorde det jo ikke i Tyskland. Der er jo lande, hvor det er forbudt.
Jeg tænker, vi starter herhjemme i andedammen, Frank.
Ja.
Synes du, man burde have gjort det?
Ja. Altså for mig, jeg er født i 1946.
Ja.
Sådan cirka 9 måneder efter befrielsen. Og der var rigtig mange børn, der kom der. Og er vokset op med at have nazismen og alt det der forfærd, der skete. Tæt inde på. Jeg har ikke oplevet det selv, men forældrene den måde var 9. april og 5. maj, det var meget højtidligt, den slags. Og det værste, det sidder i mig stadigvæk. Altså, nazisterne, det er helvede på jord. Og ja, jeg forbyder dem gerne.
Men de er jo ikke forbudt. Og synes du, de sådan har... Altså, de sidder jo ude i Radio Oasen, ude i Greve. Ja, det gør de ikke engang mere, men altså, det er jo det, vi har hørt til dem.
Ja. Og det er jo det,
så er der fascistiske fraktioner, som sådan minder lidt om det og sådan noget. Ja. Men tror du oprigtigt, at det ville have hjulpet noget? Altså, der skete jo ikke noget alligevel.
Nej, det kan du sige. Og du kan måske også komme med eksempler på lande, hvor man har forbudt det, og hvor det så blomstrer.
Præcis.
Mere, altså det er det der dilemma.
Ja.
Men
er det så ikke det rigtige, man har gjort? i virkeligheden og sige i fem, selv i 45.
Jo, fra Danmark, ja.
Og sagt, prøv at høre. Nu har vi vundet over dem, som vil knægte ytringsfriheden. Så skal vi jo ikke gøre det, de gerne vil.
Nej, det kan du sige. Men det er jo rigtigt, altså. Det er bare et godt argument, altså. Havde det været, jamen, har du været til eksamen det hos mig på Niels Brock, så havde jeg givet dig. Så var det 10 eller 12, ikke?
Jeg er glad. Det er jeg glad for.
Men fordi det, jeg godt kan lide, det argument, og den var altså meget god. Folk er forskellige. Altså, danskerne har jo aldrig, nazismen har aldrig rigtig haft tag i danskerne. Mm. Det havde den i svenskerne. Det havde den faktisk også lidt i nordmændene. Det havde den i mange forskellige. Men ikke så meget i danskerne. Heller ikke, da det så ud til i starten af 2. verdenskrig, at tyskerne ville vinde.
Nej.
Så vi er åbenbart, vi hopper ikke på den.
Nå, men det kan det være, at det er fordi, vi gennem lang tid har haft en godt forankret grundlov. Nu bliver der en lille smule tumult, og det er fordi resten af vores gæster er kommet. Goddag, Tove Hvidebæk, og hjertelig velkommen til.
Tak for det.
Hvor er det dejligt, at I trods alt nåede frem.
Fint.
Jeg har prøvet at... Ej, vi har ikke talt grimt om DSB. Vi har bare konstateret, at der var lidt... Halløj.
Jamen, det er jo et normalt billede.
Undervejs, ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan det er med det. Men er I ved godt mod, Tove?
Fint.
Godt. Virkelig godt.
Vi fik en god gåtur her til sidst.
Nå, det er rigtig godt. Ja. Og jeg kan se, at du har Torben med os. Vidunderligt. Velkommen til også til Torben Hans. Så kan jeg jo lige nævne, hvem vi er, mens I får sat jer ned og taget en sluk vand, fordi nu er vi fuldtallige, og vi er kommet en lille smule forsinket i gang. Frank Dahlgaard og jeg har diskuteret grundloven, mens I har været væk, bare lige for at lave et eller andet. Men nu er vi fuldtallige her i studiet, og det betyder, at hos mig i det gode gamle Folketing på Radio 24/7 er i dag Frank Dahlgaard. Tidligere medlem af Folketinget for, ja, de konservative, kristendemokraterne, med flere, var lige ved at sige, løsgængere, men nu bekendende sig til Liberal Alliance. Og også Tove Hvidebæk, tidligere medlem af Folketinget for også kristendemokraterne, nu konservative.
Yes.
Simpelthen.
Ja.
Og sidst, men ikke mindst, Torben Hansen, socialdemokrat. Fra yderst til inderst, Torben.
Ja.
Godt. Ja, men rigtig velkommen, rigtig hjertelig velkommen. Vi har siddet og lurpasset en lille smule, fordi vi synes, at vi vil ikke begynde på de emner, jeg har sendt rundt, før I var her alle sammen. Frank, han skulle ikke løbe med alle taletiden. Jeg kender ham. Så,
vi trøstede ellers Sissel med, at vi var sikre på, at Frank kunne udfylde
pausen. Jamen, det har ikke været noget problem for mig.
Ja, der kommer rigtig godt.
Tungebåndet er varmet op. Der er ikke noget der. Slet ikke. Men se, det jeg gerne vil tale med jer om i dag, og det som jeg også vil sige til lytterne, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonerne som altid åbne 24/7 og en sms, der hedder 42 600 247. Der er man velkommen til at blande sig eller stille spørgsmål. Men se, i den her uge, ja, i sidste uge faktisk, blev der foretaget en stramning på familiesammenføringsområdet. Og det er ikke, fordi vi skal gå ned i detaljerne i den som sådan, fordi det, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, det er selve processen, hastværket i det, fordi man foretog en såkaldt hastestramning. Det vil sige, der blev smidt et lovforslag på bordet en tirsdag. Så havde man lige en dag eller to til at kigge på det, inklusive høringssvar osv. 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 Fredag blev det vedtaget. Bum. Færdig arbejde. Og Folketingets regler siger ellers, at en fornuftig tid til at tænke over et lovforslag, det er 4 uger. Fordi så kan man lige lade det bundfælde. Man kan få høringssvar ind fra alle mulige relevante parter, som man kan tykke lidt på, læse igennem og sige, er der nogle faldgrupper, vi ikke har tænkt over, osv. 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 Det har man ikke gjort her. Der gik det, om man så må sige, hu hej, vilde dyr. Torben Hansen... Af og til kan det selvfølgelig være fornuftigt at have det her. Det er ikke ulovligt at lave et hasteindgreb. Men hvordan ser du på det her?
Jamen, altså det her er jo ikke, det var jo ikke rigets sikkerhed, der er på spil. Så det at lave et hasteindgreb med fra tirsdag til fredag, mener jeg dybest set var helt hen i hampen. Og vi har netop også set nu her de seneste dage, at der er en del af organisationerne, der siger, jamen hvorfor skal vi blive ved med at lave høringssvar, når det er sådan, at Folketinget alligevel kører hen over dem. Og høringssvarene, synes jeg sådan set, er meget, meget væsentlige i forhold til også kvaliteten af den lovgivning, der så bliver. Så det, i det her tilfælde, mener jeg, det var helt ude af hampen at køre det igennem i løbet af 2-3 dage. Og lurer mig, om der ikke er, så er nogle ting der i, så man ikke lige har fået tænkt ordentligt igennem. Og lurer mig, om der ikke i løbet af ganske få uger eller måneder, når først det her er blevet gennemført, står forskellige folketingsmedlemmer med helt konkrete sager og siger, at det kan da ikke passe i det her tilfælde. Så kunne man jo så have strakt processen de uger, der så skulle til, og så have indkaldt sommerferien, eller indkaldt Folketinget i slutningen af juni. Det er set før, det er sket før, det kunne man også gøre igen. Mm-hmm. Så det her, det er noget råd.
Bare lige for, at alle kan være med, så kan jeg lige nævne, at lovforslaget, det er todelt, og det handler om, at alle børn over 6 år, der skal til Danmark, de skal have lavet en vurdering om, hvorvidt de har en chance for at blive integreret i landet. En såkaldt integrationsvurdering. Allerede der kan man sige, der kan man måske godt, hvis ikke man har tykket sådan noget godt igennem. Altså, jeg ved ikke, hvordan man integrationsvurderer et 6-årigt barn, men det kunne man måske godt bruge et par høringssvar på, tænker jeg. Og så den anden halvdel er, at man ophæver den nuværende lov om, at det ikke kræver en integrationsvurdering, hvis ansøgningen falder senest 2 år efter, at en forælder er blevet godkendt til at kunne søge om familiesammenføring. Så allerede her, bare i formuleringen, tror jeg godt, man kan høre, at det ikke er sådan. Det er ikke ukomplekst. Tove Hvidebæk, hvad siger du til det her?
Nej, men det er klart, at selve indholdet i loven, det kan vi da diskutere rigtig meget og så videre. Men det her med, at det er noget, en hastelov, jamen det sker jo af og til, at forskellige regeringer, de synes, at det er vigtigt lige nu og her at gennemføre noget. Og jeg vil da også sige, at i den her situation, hvor vi har den indrejse i landet, som vi har fra Afrika og så videre, ikke? Mm-hmm. Jamen der bliver regeringen jo indimellem kaldt handlingslammet. Hvorfor gør I ikke noget? Skynd jer nu, og gør dog noget, og hvorfor bliver I ved med bare at se til? Altså, de hører jo alt muligt om at komme nu i gang, og så videre. Så jeg kan da godt forstå, hvis de så indimellem siger, nu skal det være, nu gør vi det, og så videre. Så det er bare, altså, den del af det, synes jeg, den kan jeg faktisk godt forstå. Det er ikke normalt, og det er måske heller ikke fornuftigt, men det kan være nødvendigt indimellem at gøre
sådan noget. Men der er jeg nødt til lige at sætte et komma og spørgsmålstegn, tror jeg, fordi hvis du siger, det er ikke normalt, så lægger vi det til side. Det kan godt være en særlig situation, og så kan man gøre det. Men når du siger, det er heller ikke fornuftigt, men du forstår godt, at man gør det.
Ja,
altså det kan være...
Du nævnte det her med høringssvarene, og du nævnte det her med folk, der gerne ville have lov til at tygge det igennem. Og, sådan, ja. Og det vil da være fornuftigt at give dem den tid, der skal til. Men på den anden side, så er en regering samtidig siger, okay, det kan vi godt se, men vi er nødt til nu her at handle, og så gøre det.
Ja.
Og det kan jeg se, at det kan være nødvendigt at gøre. Og det har regeringen så følt var nødvendigt i den her situation. Mm-hmm. I ved jo, de bliver presset fra alle sider, fra nogen til at vente noget længere, og fra andre til at skynde jer nu at komme i gang.
Ikke? Men er det ikke det, en god, stærk regering skal kunne modstå? Ligesom at sige, nu I kan råbe og skrige alt det, I vil. Vi gør det rigtige.
Jo.
Det er vel det, det er i hvert fald det, de siger, inden de bliver valgt, synes jeg.
Men du ved jo også lige så godt som jeg, at den regering, vi har, er måske ikke, hvad man vil kalde en stærk regering. Fordi når man er i mindretal, så kan man jo umuligt være en stærk regering. Så er man jo afhængig af, hvad folk lige rundt omkring en siger, og hvis nogen de presser en rigtig meget, og det kan jeg forestille mig, at de er blevet, så kan de jo blive nødt til at sige, okay, vi tager den nu.
Mm-hmm. Torben Hansen?
Jamen, som jeg sagde i starten, det er jo ikke rigets sikkerhed, der er på spil, og det er jo fordi, der var en EU-dom, der gjorde, at man måske skulle tilpasse de regler, som der var. Og så skal man jo også huske, at det her gælder jo ikke for flygtninge, det er for folk, der sådan set har kan man sige, opholdstilladelse. Så det der at sætte det skræmmebillede op, at det er for at undgå, at der vælter en masse børn
ind. Ja, det er ikke ret mange børn, det drejer sig om her.
Nej, det er det netop ikke. Det er bare, jeg forstår det simpelthen ikke, og man får sjusk ud af det, og i allersidste ende, så kan jeg ikke frigøre mig for den tanke, at det er fordi, de ikke gad at mødes i slutningen af juni, hvor man så inden da kunne have noget at have tænkt det her ordentligt igennem.
Fuck, Dalgaard. Det lugter af sol og sommer og kolonihave.
Ja,
så banker vi den af på nu.
Det tror jeg ikke på. Måske lidt, men jeg må sige, jeg er enig med Tove Hvidebæk. Jeg synes ikke, der gør noget, at demokratiet kan handle hurtigt og fast, og det ikke er snak. Og når det her er blevet anset for at være nødvendigt, jeg tror ikke på den med sommerferien, så er det jo fordi, man er bange for, at der nu er et hul, og der kan strømme en hel masse mennesker ind. Og så siger Torben Hansen, at rigets sikkerhed ikke er i fare. Jo, måske en lille smule. Jeg synes, det er udmærket, og det er jo ikke anderledes, at når man har hastet det her igennem, og måske har overset nogle ting, fordi det er gået så hurtigt, så kan man bare ændre loven tiden senere.
Men Frank, er det et argument, der holder vand i forhold til, at man skal passe på med at lave sådan noget sjusket lovgivning? Det behøver vi slet ikke at spørge om I er enige, fordi selvfølgelig
nej,
er det.
Nej,
vi skal ikke have, nej, Frank, nej, du synes jo ikke, vi skal have sjusket lovgivning.
Nej, jo, det synes jeg.
Okay.
Nu kommer den så lige.
Ja,
fordi nogle gange er det nødvendigt at handle hurtigt, ja. Og så ved man godt, der er noget, man overser. Nu tager jeg noget helt andet. Særloven om importafgiften, vi er tilbage i 1972, der var Jens Otto Krags idé, han var statsminister. De lavede en særlov,
ja.
en særtold, altså told, der ville blive trappet af, men en told på fremmede varer.
Mm-hmm.
Og det blev hastet igennem, fordi nu begyndte virksomheden at hamstre, inden der kom told på, selvfølgelig. Mm-hmm. Og derfor skal det gå hurtigt. Og det gjorde det også. Og Folketinget arbejdede i døgndrift. Min far var dengang i Folketinget, og han, det var hele natten og sådan. Og virksomhederne og Industrirådet, som kom med i deputationer, og de fortalte, at der var ting, der ikke var på plads. Sådan. Man fik det igennem for at stoppe hamstringen. Så var man nødt til, var det 4-5 måneder efter, at justere lovgivningen, for der var nogle ting, man ikke havde taget højde for. Og nu skal jeg ikke blive teknisk, men det virkede helt åndssvagt på nogle områder. Og så fik man fritaget nogle varegrupper, som ellers havde forringet den danske konkurrenceevne.
Mm.
Men i sådan en situation, hvor... der er det jo åbenlyst. Hvis man hæver en afgift på bilerne, det skal da også gå hurtigt. Så der ikke er snak om, at alle køber bil og hamster. Og så må man justere bagefter. Her kan vi jo ikke vide, hvor meget rigets sikkerhed var i fare, og hvem der strømmer ind. Men man har valgt det, og et flertal i Folketinget har godkendt, at man kørte den her hurtige procedure. Og så har det, tror jeg, også været hensigten fra flertal i Folketinget at sende et signal til omverdenen herunder Afrika og Mellemøsten, om at det ikke i Danmark, I er rigtig velkomne for bare at komme.
Mm. Men så er det vel i virkeligheden mest det, ikke?
Måske.
Altså signalværdien.
Måske.
Og er det det, man skal man bruge lovapparatet til det? Kan man så ikke bare gå ud og sige det? Der har Inger Støjberg, der indrynget annoncer. Ja. Det er da nemmere.
Ja. Og de har været en stor succes og blevet plagieret af Sverige.
Og kritiseret af alle mulige, blandt andet ombudsmanden, som sagde, at der var forkert oplysning.
Ja,
så kan man diskutere, hvad der er godt ved det, ikke?
Nej, det kan man ikke.
Der siger bare, ombudsmanden også velkommen til at ringe på 2477, hvis han har lyst til at blande sig. Han skal være mere end velkommen. Men Frank Dahlgaard, jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Det seneste eksempel, vi har set på det her med hastelovgivning, var jo, der var noget solcellelov. Hvor der lige pludselig var fare for noget hamstring, som kunne ende med at koste staten 9 milliarder nogle tilskudsregler. Og der er det jo fornuftigt, at man siger, at det her det ser helt bizarrt ud. Der er vi nødt til lige på 3 dage lige at få lavet den om. Fordi selvfølgelig, rigets sikkerhed, rigets pengekasse osv. Men så spørgsmålet er jo så bare, om ikke også man skal tænke sig nøje om, skal man bruge det her til signalværdi, som jeg lidt fornemmer både du og Tove er ude i. Altså skal man bruge lovgivningsreglerne til at signalere med? Eller skal man holde dem, om man så må sige, hellige? Og sige, at det her det drejer sig om nogle flygtninge, slutter ikke flygtninge, det er nogle familiesammenføringer, det er nogle integrationsvurderinger af 6-årige børn, det drejer sig om måske 100 børn om året.
Ja.
Er det rigets sikkerhed? Eller har vi større ting at se til. Jeg kan sige,
ja, men ovenpå de 100 børn kommer der vel en masse af familiesamføring, så er det pludselig meget mere. Og...
Nej, det er jo familiesamføring. Altså, det er jo børn, der får lov at komme
ja,
ind, ikke?
Ja, ja. Ja, jeg synes ikke, det gør noget.
Så du er enig med Inger Støjberg, når hun bliver spurgt om det samme, og siger, fordi jeg kan ikke se til uden at gøre noget, at det bliver nemmere at blive familiesamført i Danmark.
Længe leve et handlekraftigt og hurtigt folketing. Ja.
Ja, altså, det er
jo det, som du siger, uden at gøre noget, ikke? Det er jo det, hun er blevet klandret for, ikke? Også er blevet skældt ud for og kritiseret for fra mange sider. Hvorfor kigger I bare på det? Hvorfor ser I bare på det? Hvorfor gør I ingenting? Så er hun jo nødt til at gøre noget, og så kan man jo kalde det signalværdi, eller hvad man vil. Men altså, en regering bliver jo nødt til at handle, når der sker nogle ting. Og det er så uanset, om det gælder 5 eller det gælder 5.000.
Men en handling er vel også at sige, vi tænker os lige om.
Det er korrekt.
Og
det
en er handling også... er ikke altid at sige, der er nogen, der har sagt noget, vi gør noget med det samme.
Nej, men det er også rigtigt, og det var også det, jeg startede med egentlig at sige, at det er måske ikke så fornuftigt, hvis man tænker det igennem osv., men man kan blive nødt til at gøre noget.
Men kan du godt, altså, Ja. Kan du godt selv høre, at det, lyder, at det lyder en lille smule mærkeligt?
Ja, det kan jeg godt.
Det er ikke fornuftigt, men vi er nødt til at gøre det.
Altså det mest fornuftige vil jo være at vente på høringssvar og lade gå igennem og lade alle tænke sig godt om osv. osv. Men situationer kan være så tilspidsede, at man simpelthen ikke kan vente på det
bestemt,
her, at man er nødt til det.
Bestemt, men det, er den her situation det?
Jamen det kan den jo have været for Inger Støjberg og for regeringen. Det, den kan have været så... Det kan være, at vi ikke ved alting om det. Altså, jeg er sikker på, at situationen har været tilspidset for Inger Støjberg og for regeringen. Ellers havde de ikke gjort det.
Så skal jeg bare lige forstå jer rigtigt. Nu, altså det eneste, jeg kan forestille mig, som skulle være en så tilspidset situation, det er, at Dansk Folkeparti sidder og siger, hvis ikke det her det kommer igennem, så er I færdige.
Nej, det tror jeg ikke.
Men hvad skulle det så være?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er meget enig med Tove Hvidebæk. Der er måske ting, vi ikke ved, og der er nogle embedsmænd og nogen, der har forstand på, hvad der foregår derude, der siger, at her kan være et hul, der pludselig kan... Der kan ske noget meget hurtigt, og vi må hellere handle hurtigt.
Med 6-årige børn?
Ja, ja.
Som kommer ind?
Jeg kan ikke overskue det, men der er formentlig nogen i ministerierne og ude omkring, der kan. Så det kan godt være forklaringen.
Vi er jo ikke specialister, men vi prøver
man skal bruge de fire uger på at få høringssvar fra specialister.
Ja, og jeg prøver at finde årsagen. Hvorfor gjorde de det her? Og sådan som jeg ser det, så er det det her pres, de har fået. Det at de bliver kaldt handlingslammede, og at de ingenting gør, de bare ser på og bla bla bla. Og så nu må vi gøre noget. Altså sådan, de er blevet presset, og vi kender jo ikke alt. Alting er ikke kommet frem. Helt sikkert.
Torben Hansen, hvad siger du?
Jamen, så vi
folkestemning og pres fra embedsmænd og ting, vi ikke ved, har presset regeringen til at gøre det her?
Nej, det tror jeg altså ikke. Det kan meget muligt, at der er nogle ting, vi ikke ved. Det kunne også være, at der er nogle ting, at Folketinget heller ikke ved endnu, og det kunne være, at hvis de har haft de 4 års periode, at de rent faktisk er blevet oplyst om det. Nu nævner Frank så Jens Otto Krag, min store helt og den største statsmand, det her land nogensinde har haft. Han kommer tilfældigvis også lige fra Randers, hvor jeg er fra. Jo.
Det synes jeg lige.
Det var dengang, der var gang i byen.
Men når man ellers går ind og laver hastelove, om man vil, eller så kan man sige, så kommer de jo til at gælde fra fremsættelsestidspunktet, og så bruger man egentlig normal, relativt fornuftig tid, i hvert fald de fleste af dem, når det er noget med økonomi, det kan være skat, det kan være import og alle mulige andre ting, sådan at man stadigvæk kommer ned i substansen i det. Og jeg har altså svært ved at se, at hvis det er op til maksimalt 100 børn over et år, at der var sket noget ved, at man havde fået også spurgt sagkundskaben her i løbet af juni måned, og så havde vedtaget det i slutningen af juni måned. Fordi det er jo lidt, nu er også nogle af de andre ting, vi måske kommer til at snakke om. Hvad så er det næste gang, hvor at man lige kører ind over en 2-3 dage? Nu har man gjort det en gang. Man har taget skridtet på det her.
Man har gjort det 8 gange, kan jeg
sige. Det er en stille og rolig glidebane. Så jeg er rigtig træt af det. Og jeg synes, at vi taler meget om folkestyre og demokrati, men det vi jo reelt gør, det er, at vi kobler jo en del af den demokratiske proces af i og med, at de normale høringsberettede parter og alle mulige andre, der har mulighed for at møde op over for et udvalg i Folketinget, jamen de får 24 timer til det, ikke? Og det er simpelthen for lidt.
Mm-hmm. Men uanset hvad, så har et flertal i Folketinget sagt, at det er okay at gøre det på den her måde i den her omgang, og så må vi jo gå ud fra, at de måske har nogle flere oplysninger, end vi har.
Men uanset hvad, så vil jeg også forbeholde mig min ret til at kritisere, at de så
har gjort. Jamen, det har vi jo ret til altid. Ja.
Det er jo ikke værre, end at hvis det viser sig, at man har lavet noget lovsjusk, så kan man ændre det.
Men Frank, er det ikke, vil det ikke være bedre at sige, at fra starten undgår vi lovsjusk? I stedet for, at vi har et system, der haster nogle love igennem, og så skal der sidde folk og bruge tid på, eller nogen, der bliver fanget i lovsjusk.
Ja.
Og så siger vi, nå for helvede.
Det her
altså, er det ikke
også
bedre at tage det? Altså, forebyggelse er bedre end helbredelse, er det ikke det, man siger?
Jo, men det her er jo undtagelser. Langt de fleste love kører jo med 3 behandlinger osv. Og så det der med, når man endelig kører det igennem som sådan her. Jamen, vi har jo en række organisationer, interesseorganisationer og andre, som hvis de bare får 24 timer, så kan de altså faktisk skrive og høring og komme ind til depositioner og forklare Folketingets udvalg, hvad det handler om. Det er de sådan set ansat til at kunne.
Okay, så vil jeg lige læse noget op for dig. Meget apropos det, Frank Dahlberg. Fordi generalsekretær Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamp, en mand, som ved noget om det her. Det kan vi vel godt gå ud fra. Han skriver i Berlingske i går, tror jeg det var, at i forhold til det med den alt for korte, ifølge ham, høringsfrist, så betyder det her, og jeg tror faktisk også, det var det, Torben hentydede til i starten, så siger han, at for hans organisation, altså Dansk Flygtningehjælp, der overvejer man simpelthen, om det kan betale sig. Altså, kan det betale sig at skrive et høringssvar? Kan det betale sig at komme med kommentarer og indvendinger til et lovforslag? Fordi, altså, det bliver så forhastet fra deres side. Der er så kort tid, at de ved, at det bliver hældt af brættet. Der er ingen, der når at læse det. Det er fuldstændig omsonst. Det eroderer vel det grundlag, lige så stille, vi lovgiver på.
Nej, det gør det ikke. Fordi Andreas Kamp svigter sin opgave, skal man ikke ligge på knæ for ham. Det er en demonstration fra hans side, og han er så godt inde i sagerne. Det, man gør med sådan en høringssvar, det er, at man kommer med de der ting og siger, at der har været så kort tid, så der kan være ting, vi ikke har fået på plads, og vi forbeholder os ret til at komme med yderligere ting, men det, vi umiddelbart her nu kan se, er sådan og sådan. Anderledes er det ikke.
Nå, men Frank, vi forbeholder os ret til at komme med yderligere ting. Ja. Det er jo ligegyldigt. Hvis der er 24 timer, og så bliver den låg banket af, værsgo, så er den vedtaget. Ja,
hvis det virkelig,
så kan der jo komme...
Hvis det virkelig er noget, man har overset som alvorligt, så laver man loven om.
Men, så lad mig spørge om noget helt andet. Hvor meget tid har folketingsmedlemmerne til at læse høringssvar igennem?
Masser af tid. Altså... Jeg var selv på for fuld hammer, mens jeg var i Folketinget omkring Tvindloven, som var en særlov, der skulle...
Og så blev underkendt i Højesteret.
Ja, rigtigt. Men det kan vi... Så jeg er
så du er dømt i Højesteret.
Jeg er grundlovsbryder, og det har jeg et rigtig dårligt. Nu kommer historien.
Ja.
Alle, der bad om at komme ind i deputationer til Folketingets undervisningsudvalg, hvor det foregik, kom ind. Der var folk, der var inde klokken 4:30 om morgenen. Mm. Vi holdt nogle pauser i løbet af natten. Vi var kørte hele natten. Vi læste alle tingene, der kom ind. Vi hørte på deputationerne, der kom. Og jeg synes, jeg blev jo faktisk lidt blød i knæene over noget af det der. Og gav udtryk for det på et gruppemøde senere hos de konservative. Og fik at vide, at jeg skulle bare holde min kæft. Og nu skulle de trumles ned. Så skulle jeg ryge i Folketinget igen, så vil jeg bruge min erfaring fra tidligere. Lyt, Frank D., til din mavefornemmelse. Lyt til din mavefornemmelse. Det gjorde indtryk på mig, det der skete. Det kørte over 2 døgn, dag og nat, og vi havde nogle få timer til at sove. Og ordførerne, jeg var så uddannelsesordfører på det område for Konservativt, som dengang var et stort og prægtigt parti.
Mm-hmm. Bliver det igen?
Ja, lad os nu se. Ja.
Den tager vi senere.
Jeg var forpligtet til, og havde også lyst til, og ikke måden at sætte mig ind i alting, og det kunne sagtens lade sig gøre. Så, og jeg kunne redegøre om kl. 11 om morgenen der, for i den konservative folketingsgruppe, for hvad der var foregået, og synspunkterne, og så videre. Selvfølgelig.
Men må jeg lige spørge om noget? For jeg forstår ikke moralen i den her historie.
Moralen er, at det kan godt lade sig gøre på kort tid at sætte sig ind i ting og læse ting igennem.
Jo, ja. men Tvindloven blev underkendt af Højesteret, Frank. Den blev stemt igennem af et enigt folketing, som sagde, at det var en vidunderlig lov. Så gik der et par måneder.
Det var
så
ikke sagde, et enigt folketing.
Nej, men der var da et flertal, det er det, jeg mener. Ja, ja. Altså, for den kom jo igennem, og så sagde Højesteret, det der, det er helt på månen.
Nej, det sagde de ikke, men... Og jeg ved heller ikke, om de alle sammen...
Jeg ved godt, det var en parafrasering, for så udtaler højesteret sig.
Jeg husker heller ikke, om alle højesteretsdommerne var enige, men et flertal sagde, at denne lov er ugyldig, for den er strid med grundloven.
Præcis.
Og det bøjer jeg mig i sløv for. Og det
men
første,
Frank, det
første,
ja,
nu må vi lige have den på plads. Det første, jeg sagde til Ole Vig, han havde kaldt ordførerne sammen bag folketingssalen, de der lille rum, og sagt, jeg kommer med en særlov her, jeg kommer med en lov, og sådan, sådan. Og så sagde jeg, det er en særlov. Jeg bad om ordet. Ja. Ja, Frank, det er en særlov. Er den ikke i strid med grundloven? Har I testet det oppe i Justitsministeriets lovkontor? Og så sagde han, ja, det har vi naturligvis. De siger, at det er betænkeligt, men vi er på den rigtige side af grundloven. Så sagde jeg, hvis det er tilfælde, så kan jeg på konservatives vegne tilslutte.
Men Frank, er det ikke lige netop der, at det er godt med en høringsproces, hvor der er nogen, som... Og nu, Frank, det her det er ikke en fornærmelse, men som måske ved lidt mere om det, end en mand fra de konservative på det tidspunkt, som bare siger, nå, så stoler jeg på det. Ej, og så er der ligesom
nogen ud. Nej, det var meget,
sådan,
det var meget
herfor,
hektisk.
Herimod.
Nej, det var meget hektiske døgn, men der var debat i aviserne, og der var debat i Folketinget, og det, jeg husker jo, der var både en fra Venstre, hvad er det, hun hedder, hende, der var minister og ikke ville sige noget som helst.
Birthe Rønne Hornbæk.
Ja, Birthe Rønne Hornbæk. Hun sagde, det her, det stemmer imod.
Ja.
Og der var en fra Frederikshavn.
Men hun er også jurist.
En socialdemokrat fra Frederikshavn. Hvad der hedder? Det talende leksikon, hvad hedder den?
Jens Risgaard Knudsen.
Ja, Jens Risgaard Knudsen. virkelig en stort jyde, og han, det var ikke hans område, men han sagde, det her, det stemmer jeg imod. Og han sad nede i Folketingssalen, jeg kan huske, på et tidspunkt blev han provokeret, kiggede han op, så holdt han en lammende god tale. Og han var jo ikke akademiker eller noget som helst. Dette her er ikke en lov, det er en dom, og det er ikke noget for Folketinget. Og det viser, han havde jo ret. Manden havde ret. Så det, der var nogen...
Og altså, Frank, jeg ved ikke, hvor vi skal med det her, men jeg synes på en måde, at du taler for mit argument nu.
Ja,
det, og imod dit eget.
Nej, jamen... Ja, det er ikke godt sort og hvidt. Men det, jeg bare siger, er, alle ting ved den, i den sammenhæng med Tindloven var belyst. Det var meget hektisk. Vi havde alle tingene frem. Der var også en debat i aviserne og universitetsprofessorer der, fra jurister, der førte sig frem. Og på den ene eller anden måde. Men det var meget... Ja, det var hurtigt, men det fungerede.
Det fungerede jo ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du mener, hvis du siger, at det fungerede, og så underkender Højesteret det. Så fungerede det jo ikke.
Det er første
gang. Og så var alting jo ikke belyst.
Jo, det var det.
Jamen, så er det Højesteret, der tager fejl.
Nej, men det var en vurderingssag omkring grundloven, og det blev sådan.
Okay, Tove Hvidebæk,
men Huxi,
kan du hjælpe os her?
Dit spørgsmål, det var, om MF'erne havde tid til at læse høringssvarene.
Ja, præcis.
Ja, det var det dit faktisk. Spørgsmål.
Ja.
Og der er det, altså det er jo ikke alle medlemmer af Folketinget, som man forlanger, der skal læse alle høringssvarer, fordi det kan ikke lade sig gøre.
Slet ikke.
Men det er jo de berørte, altså dem, der er i de udvalg, som har med det at gøre, ordførerne for forskellige partier, og så eventuelt alle dem, der er i de udvalg, der er berørt. Det er dem, der skal... Og det mener jeg, det er jo deres arbejde.
Det mener
skal
jeg
de
også.
Jo gøre, og det kan de selvfølgelig gøre. Og de har jo også folk, der kan hjælpe dem med at få det læst.
Men kan du ikke godt... Altså, har man ikke et problem? Og igen, her taler jeg jo med en rungende uvidenhed om, hvordan det er at være derinde. Men hvis man ligesom siger, at der bliver fremlagt et lovforslag tirsdag, så går man ligesom i gang, så bliver der indkaldt høringssvar. De kommer vel så i løbet af op ad onsdagen.
Mm.
Fordi som Andreas Kramer skriver, man skal jo lige, altså man skal jo gøre et eller andet. Så de bruger måske en 24 timer på lige at få banket noget af. Så kommer der noget onsdag eftermiddag, måske torsdag formiddag. Så skal man nå at læse det hele, og fredag er der... Altså, har man ikke et problem, der hedder, at både dem, der skal give høringssvarene, når ikke at give et så godt, grundigt høringssvar, som de gerne vil, og MF'erne, de berørte, har mindre tid til at sætte sig ind i det her materiale. Det er jo nogle gange, er det jo komplekst stof, man skal sætte sig ind i. Det er vel, altså, alt andet lige bare bedre med 4 uger.
Jamen, det er klart, det er bedre.
Det er jo Folketingets anbefaling.
Men det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Men jeg vil så også sige, at man begynder jo måske ikke først at snakke om det den dag, det er fremsat. Det kunne jo være, at man havde snakket om det før tiden også, at nu skal der gøres et eller andet, og hvorfor skal det gøres, og vi kan gøre det sådan og sådan. Jeg vil jo tro, at drøftelserne har foregået allerede i udvalgene, eller i hvert fald i partierne.
Men der er jo ingen høringssvar.
Ej nej, men det er klart, men derfor
der kan man jo gå og sludre med hinanden. Så går Frank og snakker med dem der, han snakker med i baglokalerne, eller hvad det var. Torben Hansen.
Nej, men man har jo ret til at forhøre sig selv. Når man hører, at sådan noget er på vej, så har man jo ret til at forhøre sig blandt jurister, og hvem man nu synes er dem, der ved noget, ikke?
Bestemt.
Det er jo ikke noget med bare at snakke med nogen i baglokalet. Det man kan jo kontakte specialisterne rundt omkring og spørge, hvad mener I om det her, hvis det her kommer frem?
Og undskyld, altså baglokalet, det var det der ministerets rum inde bag ved Folketingssalen, hvor uddannelsesordførerne fra partierne var sammenkaldt af ministeren, for at han ville på forhånd høre, hvad var indstillingen. Det synes jeg er god demokrati.
Det er det da.
Ja, ja.
Det klandrer jeg sådan set heller ikke.
Ja, ja.
Jeg siger bare, at når Folketinget selv anbefaler 4 uger til lige at få undersøgt det hele, så synes jeg, at som udgangspunkt, det er det, man skulle gøre. Og hvis jeg bare lige, når det kommer til det her område, udlændingområdet, så kunne man læse i Berlingske forleden, at 8 ud af 9 love er blevet hastet igennem. Og så jeg anerkender fuldt ud det her, I sagde med, at af og til er det selvfølgelig nødvendigt. Nogle gange er der noget, der skal gå stærkt. Men 8 ud af 9, det vil ikke af og til, Torben Hansen.
Nej, det er ofte, kan man da roligt sige. Men for at vende lidt tilbage, jamen, jeg kan godt forstå Andreas Kamps frustration, men hvis han både hører med her og alle andre for organisationerne, så skal de stadigvæk sørge for at sende høringssvar. Fordi høringssvarene er ekstremt vigtige i den politiske proces for politikerne i Folketinget. Fordi det er jo også høringssvarene, som man blandt andet bruger til at som siger, så stiller man jo yderligere spørgsmål til ministeren. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Hvad betyder det? Vil det her ikke stride imod sådan og sådan og sådan? Så uanset at man føler sig frustreret, og det kan jeg godt forstå, at de gør den her proces.
Mm-hmm.
Fordi de har jo heller ikke kunnet nå, politikerne har jo heller ikke kunnet nå at få svar på alle deres spørgsmål og få snakket tingene ordentligt igennem i løbet af torsdagen, inden det her det bliver vedtaget fredag. Men man skal altid indsende høringssvar. De er ekstremt vigtige for politikerne og Folketinget. Men det næste, ud over organisationerne, så er det jo også borgerne. Jeg har siddet med arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokratiet, og vi har også haft nogle af de store, hvor vi har siddet til klokken 2:30 om natten. Men der kom jo også deputationer fra Thisted, fra Frederikshavn, fra Tønder, fra Assens, helt folk fra fagforeninger, folk fra virksomheder, alle mulige, som havde nogle kommentarer til det her. Og jo mere man snæver det ind, så bortskærer man jo også folks mulighed for at møde op over for det udvalg, der sidder med sagen,
mm-hmm.
Og give udtryk for, hvad de mener. Så derfor synes jeg, man skal være meget, meget varsom med det her instrument, med at lave det ned på 2-3 dage. Og jeg synes, i den her sag, der har man trukket den for skarpt. Den kunne godt have holdt til, at man har brugt lidt længere tid på det, så kunne man have mødtes igen i juni.
Alt for mange lover er blevet hastet igennem på det seneste, ikke
også? Jeg sagde i hvert fald 8 ud af 9.
Ja, det er selvfølgelig alt for mange. Men det er jo også en helt usædvanlig situation, vi har været i det sidste år, det sidste par år. Altså, det er jo ikke normalt, det er jo ikke noget, vi sædvanligvis ser, at der går så mange mennesker på motorvejen nede sydpå, og som vil ind i Danmark, og politiet ved ikke, hvad de skal gøre, og der er ingen, der... Altså, ingen har jo nogensinde set noget lignende. Det er jo ikke en normal situation. Det er jo ikke almindeligt. De sædvanlige greb, som vi har, de sædvanlige ting, som vi plejer at gøre, det er jo ligesom sat ud af funktion. Vi må jo gøre noget i sådan en situation, ikke? Det er jo noget med, at jamen, så kan der altså ske, at man gør noget, som man ikke plejer at gøre. Fordi det her var ikke en plejersituation.
Nej, jeg er fuldstændig enig i, at plejer er død for længst. Og vi står i... Altså, jeg sidder ikke og siger, at der ikke er en flygtningekrise, som vi skal tage stilling til. Det er slet ikke noget med det.
Nej.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at når du siger, Tove Hvidebæk, at det er ikke en normal situation. For mig, der er det lige præcis et argument for at tænke sig ekstra godt om.
Ja.
Altså, når man er ude i en ekstrem situation, ja, så skal man vel ikke bare gøre et eller andet.
Jamen, du har
og så sige, så nu...
Ja, jeg er enig med dig. Jeg er enig med dig. Men det er jo bare, når du siger det der med, at 8 ud af 9, og det er ikke en sædvanlig situation, og vi bliver nødt til, og regeringen kan være presset, og alle de her ting, og især i den situation der, hvor du så alle de der folk komme gående ind, der sagde man, jamen sidder I bare på hænderne, og hvorfor gør I ingenting? Er I totalt handlingslammet og sætter og kom i gang? Du så og hørte jo alt, hvad der foregik på det tidspunkt, ikke? En regering er jo nødt til at handle.
Præcis,
og så kan man samtidig være nødt til at handle hurtigt.
Jeg er meget enig. Jeg tror, vi alle sammen var en lille smule chokeret over pludselig at se flygtninge, som var stået af færgen nede i Rødby og kom gående op af
motorvejen.
Af motorvejen der. Men og jeg forstår også godt, at sådan noget der, det var jo så også der, Lars Løkke Rasmussen, synes jeg lidt spændende udtalte, at han var blevet overhalet af virkeligheden.
Ja.
Det er en voldsom situation.
Ja.
Det må man bestemt sige.
Ja. Det var vi jo alle sammen.
Ja.
Jo, men hvor er vi så nu, Frank? Det er jo det, vi skal finde ud af. Er vi i et parallelt univers, hvor lov og regler er ophævet?
Nej, der er nogen, der er kommet ind i virkeligheden herunder Sverige og Tyskland, som jo bare sagde velkommen til de stakkels mennesker fra den fattige verden, og det er vel nok for forfærdeligt, og I er velkommen.
Frank,
jeg
sporer en vis ironi i din stemme.
Ja, ikke? Ja. For vi er blevet svinet til af svenske politikere i 20 år, og nu har de indført dansk politik. Og det skal ikke bare ske, uden at vi lige får noget ironi tilbage. Velkommen til virkeligheden, Sverige. Det er simpelthen så groft, den måde, de har opført sig på. Og de har lukket så mange mennesker, kulturfremme mennesker ind i deres land, at det er ragnarok, hvad der sker i Sverige, og kommer til at ske. Det er helt forfærdeligt.
Men skal vi lige gemme svenskerne en lille smule, og så bare lige forholde os til hvor vi kom fra, Frank?
Ja.
Jeg kan godt mærke, at det ligger der lidt på sindet, det med svenskerne, men vi kan tage det en anden...
Ja, det er for dumt, det
en anden god gang.
Ja.
Fordi, altså, hele den her situation, det kræver vel netop, at vi tænker os ekstra meget om. Eller hvad, Frank?
Nej, men Altså, hvor længe skal vi koge suppe
længe
på den
indtil,
der pølsepind?
Indtil du giver dig.
Jamen,
jeg giver mig
ikke.
Jo.
Nej, jeg kan godt mærke det.
Jo, men nej. Jeg synes ikke bare, sagen er så særlig stor, fordi nogle gange, og det er undtagelserne, så går det hurtigt, og man suspenderer, hvad hedder det, forretningsordenen, og grundloven gør også mulighed for det. Det er jo inden for grundlovsrammer.
Jo.
Men det er jo undtagelserne. Og hvis der er noget, man har overset virkelig, så fejrer man det op bagefter nogle måneder senere og ændrer loven. Og det er sket nogle gange. Og hvad så? Så er tingene på plads. Hvad er problemet?
Jamen problemet er jo... Altså jeg synes jo, problemet er, at man tilsidesætter grundighed og ordentlighed.
Nej, altså... Nu har vi jo lige fortalt nogle stykker, at ordførerne kan godt arbejde i døgndrift, og de er så godt inde i deres område, at de kender tingene og kan... Så det fungerer. Folkestyret, noget af det, jeg oplevede 7 år i Folketinget, det var, at demokratiet og folkestyret fungerer meget bedre og hurtigere og effektivt, end jeg troede. På alle områder. Og jeg bliver så glad, fordi
det var da godt.
Det er jo et argument for ligesom dem, der siger, demokrati, det er jo bare snak, handlingslams, man skal have en stærk mand. Nej, dansk folkestyre, også med 9-10 partier i Folketinget, kan handle hurtigt og effektivt. Også efter 9-11 også nogle gange. Jeg var forsvarsordfører for Kristelig Folkeparti dengang. Det kan nok være, at vi fik bevilget hundredvis af millioner kroner til forsvars efterretningstjeneste. Og de blev gået godt ud. Det gik meget, meget hurtigt.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og det var rigtigt. Jo, vi kan handle hurtigt.
Jamen, og jeg er ikke imod hurtig handling. Nej, nu, fordi du kommer ud i et eller andet med svensker eller et eller andet nu. Og, så lad lige mig stille et spørgsmål så, for jeg ved godt, jeg godt mærker, at vi to skal ikke sidde med den suppepind og hive i den i hver vores retning længere. Men så lad mig lige spørge i samme proces. Inger Støjberg, hun bliver interviewet i Jyllandsposten om det her. Og så vil jeg bare lige bruge de sidste 8 minutter op til nyhederne på noget. Det er lidt mere principielt, Frank. Hæng på. For så bliver hun spurgt om netop det her med, at regeringen ofte kommer ud i meget hurtigt at få vedtaget lov. Og så dukker ordet procesrisiko op. Og det er et ord, som er dukket op i embedsværket, nemlig at man jo selvfølgelig har spurgt eksperter og så videre, og i embedsværket, og også i forhold til EU-lovgivning og sådan noget. Og så siger man, at altså, der er sådan set en ret stor risiko-chance, alt efter hvordan man nu ser på det, for at vi kan blive underkendt i EU for noget lovgivning, vi sætter i søen her. Men vi er villige til at tage den procesrisiko. Og så kan man sige, at det regeringen får ud af det er, at man kan indføre noget lovgivning, som så i hvert fald kører i et par år. Og så kan den så blive underkendt. Og at man ligesom spiller lidt på det. Og der siger Inger Støjberg, jamen altså, jeg forventer, at det her er inden for rammerne af konventionerne. Men det nytter heller ikke noget, at vi giver køb på vores holdninger af angst for at nå hen til kanten af en konvention. Altså hun forventer, at det er. Man har ligesom tjekket, om det regner vi med, og der er en vis procesrisiko, vi ikke sagtens bliver underkendt. Men nu banker vi det afsted, og så må vi jo så tage den. Det er jo også lidt det, du argumenterer for, Frank.
Ja.
Men Torben Hansen, er det sådan helt overordnet, hvis vi bare ser bort fra det her lovforslag, men helt overordnet, at procesrisiko, at det er noget, man er begyndt at arbejde ekstra meget med?
Det er ikke noget, man er begyndt at arbejde ekstra meget med. Det har man gjort altid. Og det tror jeg, det gælder inden for alle områder, hvor der også er en form for overstatslig regulering. Man bruger så forskellige ord, men så siger man, at det ligger på kanten af, det får vi afklaret, og nu må vi se, om vi får en sag, om der kommer en åbningsskrivelse fra EU, det når de så siger, at nu agter vi at gøre sådan og sådan. Så det er der ikke noget, det der er sådan set ikke noget nyt i, og det synes jeg sådan set, jeg synes ikke i den her sag, det er godt, men jeg synes på andre tidspunkter, der kan det være fint nok lige at teste, hvor er vi henne, i forhold til vores samarbejdspartner. Så det er der ikke noget, nyt i, men der har været brugt alle mulige andre ord end lige procesrisiko.
Det er du ikke så nervøs for?
Nej, det kan egentlig ikke hisse mig op. Og der kunne det jo så være, hvis det var sådan, at man havde fået en ordentlig høringsfase på det her, og kunne det jo rent faktisk være, at man kunne få afklaret, hvor stor procesrisikoen var. Men altså, det gælder jo uanset, om det er affaldsregulering eller... trafik, eller hvad pokker det er, så vil man jo alt, der vil være nogle overstatslige regler, så man siger, hvor er vi? Er vi på den ene side eller på den anden side? Og så får man det så også testet. Det har alle regeringer gjort.
Frank Dahlgaard?
Jamen, det er en lidt ny, det er en lidt speciel situation, fordi det der med, at man er ude på kanten af konventionerne, og det her med EU, og der, det hele er ved at bryde sammen. De der konventioner og flygtningekonventioner er jo lavet i en helt anden tid, efter, kort efter 2. verdenskrig. Og man havde slet ikke kunne forudse det her. Og det bliver mere og mere åbenlyst, tror jeg, for flere og flere politikere, at de der konventioner, de duer ikke mere, og der måske en ændring af det. Det kan jo ikke være sådan, at fordi et hvert menneske kommer til et land og siger asyl, og så skal de ind i landet, og der skal der være en behandling. Og det er en helt ny verden, vi lever i, og nu begynder man at teste konventionerne af, og nu begynder man også at sige, at vi kan ikke bruge dem mere. Der går ikke 3 år, så respekterer man ikke de konventioner mere. Det er mit bud.
Der er nogen, der vil sige, at det gør man slet ikke nu, men det handler vel mere om, ja. Altså går der 3 år, så er de lavet om?
Ja.
Det er jo en større proces, ikke?
Jo, det er det. Men altså, det er en ny virkelighed, vi lever i, og vi kan jo selvfølgelig godt tage imod alle verdens fattige mennesker, og så bliver der stå pladser til alle. Eller vi kan beskytte vores land og vores velfærdsstat og demokrati, og så må vi altså skrotte de der konventioner. Og det er den proces, derfor det her er noget specielt.
Mm-hmm. Torben Hansen?
Jamen, jeg er uenig i, at man skal skrotte konventionerne. Konventionerne er skabt, altså menneskerettighedskonventionen, handicapkonventionen, flygtningekonventionen er jo skabt i lyset af, eller oven på asken af 2. verdenskrig. Det vi jo også har en forpligtelse til, både som politikere og som borgere, det er også at lære af historien. Og historien viste netop dengang, at man får ikke noget ud af, at landene lukker sig mere sammen om sig selv, tværtimod. Og vi kan jo se blandt andet herhjemme og andre lande, så kan man jo stadigvæk også inden for konventionerne sige, jamen, vi kan ikke have alle, der kommer til vores land, de kan ikke være her alle sammen. Og det har man jo også kunne regulere. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til, at man skal have med konventioner, fordi rent faktisk med til til at skabe rammen også for vores demokrati. Menneskerettighedskonventionen er med til at skabe rammen. Handicapkonventionen, og dem skal vi altså bevare.
Mm-hmm. Men Frank har vel en pointe i, at de er fra en anden tid, og nogle gange kan der også blive sådan en fare ved at sige, nu er der noget, der er hugget i sten. Så gør vi aldrig noget ved det. Ligegyldigt, hvor meget verden forandrer sig.
Den risiko er der jo altid. Mm. Men vi har jo også kunne se, blandt andet, den situation, som vi står i nu, at der har landene i Europa jo stadigvæk inden for, det kan man så diskutere, men i hvert fald mit indtryk er, at de oplyste demokratier, i hvert fald inden for de konventioner, som der rent faktisk har kunne lave deres egne nationale regler, har fået det til at fungere. Så der er jo, konventionerne er jo relativt overordnet, og der vil også altid være plads til fortolkning, men jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi har nogle helt overordnede principper for, hvordan vores samfund, vores demokrati og vores menneskerettigheder, hvordan vi ser det.
Godt. Tove Hvidebæk, hvad siger du?
Altså, jeg mener bestemt heller ikke, at vi skal skrotte konventionerne. Det er godt, vi har dem. Men det er helt klart, at vi må kigge på dem, ligesom vi kigger på alt andet. Passer de i vores tid? Skal de tilrettes? Mm-hmm. Hvis ikke vi kan røre os uden at overtræde dem, så skal de måske tilrettes. Men det ved jeg jo godt, det tager tid. Ja. Det tager mere end 3 dage. Så det er jo noget, der man begynder at tænke på i alle lande. Det er jo ikke bare Danmark.
Dansk Folkeparti har foreslået, at man trækker sig ud i 2 år, og så lige i sommeråret.
Altså, det vil jeg være fuldstændig uenig i. Det vil jeg. Konventionerne er et godt rækværk, eller godt en god skillelinje, kan man sige, over for, hvad der kan komme. Og nu nævnte Torben om, at det var fra 2. verdenskrig, eller efter 2. verdenskrig, man begyndte at tænke i det. Og jeg mener, det er, vi har rigtig mange skræmmende billeder inde i os, når vi tænker på det, ikke også? Så vi skal, det kan godt tilrettes og gøres mere nutidige, ja.
Godt. Og Frank, jeg fornemmer, du vil jo ikke bare ophæve dem og så aldrig have nogen. Altså, er det vel en...
Nej, men altså efter 2. verdenskrig, folk, der flygtede, det var jo fra samme kulturkreds. Det var tyskere, der flygtede til Danmark og Sverige. Men det var jo ikke folk fra Afrika og Mellemøsten med mærkelige middelalderlige... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi hvis der var nogen, der var middelalderlige, så var det vel nazisterne på deres egen mobil.
Det tror jeg roligt, man kan sige.
Det er så stor en skandale. Men altså, det var... her der taler man noget helt andet.
Mm-hmm.
Altså, det giver selvfølgelig kultursammenstød,
når der kommer folk, der tænker på en helt anden måde og opdrager på en helt anden måde. Og det var ikke tilfældet i 30'erne og 40'erne.
Godt. Hold den tanke, Frank. Fordi i næste time af det gode gamle Folketing her på 24/7, der skal vi blandt andet tale om den her hadprædikantliste. Og det flugter jo en lille smule med, hvad du siger her, når der kommer nogen med en anden kultur og forkynder, som nogen kalder det. Hvad gør vi ved det? Det skal vi se lidt nærmere på. Bertel Haarder er kommet med et forslag her for nylig. Det ser vi nærmere på. Men vi skal også, hvis vi når det, forbi et asetempel og Morten Bødskov. Men nu er der nyheder. Klokken, den er 11.